Da har jeg noen gode nyheter til dere, som ikke er helt sånn superferske nyheter, men nesten ferske da. Og spesielt fordi det ikke er noe som angår vårt land, men det kommer fra Israel, og det gjelder i forrige måned, i juli, faktisk 12. juli, så gjør israelske arkeologer en helt fantastisk oppdagelse, og det er i et område hvor de graver nå på 7. året, som heter Rebet del Rei. Og det ligger, ja, hvordan skal jeg forklare det for deg som ikke er så veldig godt kjent i Israel? Hvis du tar Ashkelon da, og bare tenker rett øst et stykke, faktisk ikke så langt fra stedet Gat, østover fra Gat. Da vet du sånn cirka, og vi er syd for Jerusalem. Der gjorde de et helt ubeskrivelig bra funn, og det er så viktig, fordi det er så gammelt, og det handler om skrift. Og når vi nå skal gå ca. 3100 år tilbake i tid, da er det utrolig sjelden at arkeologene gjør funn med skrift. Fordi det er minimalt med skrift fra denne perioden. Og rent bibelsk så er vi da i dommernes bok. Og det vi synes er spennende her uten tvil, det er jo selvfølgelig bibelsk arkeologi. Og vårt mål er jo å løfte fram Bibelens troverdighet på alle mulige måter, først og fremst gjennom forkynnelse, men alt som kan være med å løfte frem troverdigheten og etterretteligheten av Guds ord, det interesserer oss, og derfor så er vi interessert i bibelsk arkeologi. Og det er noe av det morsomste jeg gjør når jeg er i Israel, og Erlend også, det er når vi drar og oppsøker utgravningssteder, hvor de har gjort vesentlige funn, spennende funn, som handler om Bibelen. Og det skjer jo nesten hver eneste måned i Israel nå. Og det er bare helt utrolig bra hvordan stenene roper. Jesus sa jo om disse tider skal stenene rope. Jeg vet ikke om det var bibelsk arkeologi han tenkte på da. Det var nok litt i overført betydning, men uansett, her er det bokstavelig betydning at stenene, de forteller om Bibelens troverdighet. Og nå dere, på dette utgravningsstedet på 7. året, så har de nå gravd seg ned gjennom ulike historiske lag. Og så har de kommet ned i et område som er fra 3100 år tilbake, og vi er da 100-200, sånn cirka, og vi er da i tiden for dommernes bok. Og man har aldri noen gang funnet noe som beviselig kan relateres til Bibelen fra dommernes bok. Og nå har de gjort det. Og det er ingen ringere enn Gideon. De har rett og slett funnet en del av en leirkrukke, og det fant de mye av i dette laget som de gravde seg ned til. De har faktisk funnet ca. 100 000 deler og biter av leirkrukker. Og det er fantastisk, for når du finner leirkrukker, så kan du datere det veldig nøyaktig. Så ok, så er de kommet ned på dette laget, som de vet er fra ca. 3100-3200 år tilbake i tid. Altså, også da dommerens tid i Bibelen, det er jo ikke nok, men det som er fantastisk da, er at de da finner denne delen, og på den så står det ikke Gideon, men det står Jerubal. Og det er nesten, jeg håper å si, det er nesten enda mer spennende. For Jerubal, han fikk dette merkelige navnet som du ikke finner noen annet sted i Bibelen, og jeg tror faktisk ikke de har noen skriftlige kilder på dette navnet noe sted. For det er så spesielt, og det var pappaen til Gideon som ga han dette navnet, fordi han hugget ned avgudsalteret Baal og Astarte. Dette finner du i 6. kapittel i dommernes bok. Og du vet at da var Israel inne i 18. en gang en periode hvor de hadde begynt å tilpasse seg samfunnet rundt og omgivelsene. De ville ikke lenger være det hellige folk for Gud. I hvert fall majoriteten av folket hadde begynt å leve på måter de absolutt ikke skulle gjøre, som Guds hellige folk satt til side for ham, og begynte å dyrke de folkenes guder som var rundt omkring. Og da du Baal, og Jerubal fikk, altså han fikk dette navnet, fordi han hogget ned dette alteret og i raseri, både fra hans egen ett. Han var jo av Manasse stamme, han var av Abieser etten, og han sier selv at han var fra den minste etten i stammen Manasse av Israel. Og du, han var så redd For han fikk jo beskjed av Herrens engel at han skulle gjøre dette, men han var så redd, så han gjorde det på natta, sammen med tjenerne sine. Fordi han visste det ville bli bråk, og det ble jo bråk allerede neste dag, ikke sant? Og de fant fort ut at det var han som hadde gjort det, og de ville drepe han. Og folkene også i landsbyen ellers der ville drepe han. Og da det faren som forsvarer han, så sier det, men kan ikke Baal drepe han selv? sier han sånn. Altså, du må ikke fornærme guden Baal ved å gjøre jobben selv. La han selv stride imot Gideon. Og Jerubal, det betyr Baal strider. Så du skjønner det, at det er ikke en liten ting at de finner dette hyperspesielle navnet på en bit fra en lærkrukke, antageligvis på, mener jeg det var, på håndtaket, altså det der hengselet på krukken, at det var der det hadde stått. Og det er jo interessant, for da blir det på en måte som et navn, ikke sant? Noe som tilhører, men uansett hva det var. Så er det også sånn at utifra skriften, skrifttypen, jeg tror det heter paleografi, læren om ulike skrifttyper, historiske skrifttyper, så stemmer det også helt perfekt med denne tiden. Og du vet at for professor Garfinkel fra Hebrew University i Jerusalem, å gjøre dette funnet, det er rett og slett en sensasjon. Og jeg tror kanskje ikke, hvis ikke du er spesielt interessert i bibelsk arkeologi, så har du kanskje ikke hørt om dette i det hele tatt. For du vet, det er jo ikke noe som kommer inn på NRK og TV2. Selv om, slik jeg tenker, så burde det jo absolutt være rapportert i våre nyheter når de gjør disse megafunnene i Israel. Gideon, dere, han er jo så spennende på så mange måter, og så er han jo litt knyttet til lærkrukker også, og det synes jeg er litt sånn der, nesten Guds, om ikke ironi, så rett og slett humor, va? At de finner det på en lærkrukke. For det er jo ingen annen i Bibelen som gikk til krig mot midianittene og alle Østens folk som hadde samlet seg med midianittene. Det var jo en enorm hær som Gideon da gikk til krig med 300 mann, var det vel? Han hadde igjen til slutt, og med krukker, leirkrukker og fakler, og vinner. Det er en historie, så hvis ikke du kjenner den historien i Bibelen, så råder jeg deg til at du går og leser den, fordi at den er virkelig så fantastisk, og den viser også hvordan Gud ofte tenker så motsatt av oss. Du vet at det står i Bibelen at hans tanker er så mye høyere enn våre tanker, som himmelen er over jorden. Og hans veier, altså hans måter å gjøre tingene på, de er også som himmelen over jorden. Vi klarer ikke å tenke ut hvordan Gud vil løse ting. Og du vet at Gideon, han ble jo først skikkelig truet, og ja, truet på livet. Men så blir jo de enige med faren da, at de skal la han være. Og at rett og slett Baal skal stride mot ham. Men det flotte da, er jo at når Gideon da har fått dette mot ham, spør jo Gud ulike ganger som gir ham bekreftelser og sånn, på at det virkelig er han liksom. Han føler seg jo ikke, han føler at Gud har misforstått, at han har valgt feil mann. Vi vet jo at Gideon var jo så redd for midianittene, at han sto og tresket hvete ned i vinpersen, ikke sånn, under jorden. Et håpløst prosjekt, men det var jo for å gjemme seg, ikke sant? Men så sier jo denne Herrens engel som hadde satt seg under eika der hvor han bodde, når han kommer opp av vindpersen, så ser han denne Guds engel sitte der og sier, ikke sant, du djerve kjempe til Gideon. Så det er litt sånn frem og tilbake da, mellom Gud og Gideon, akkurat som det var med Moses også, for den saks skyld, at kan virkelig jeg være mannen til å samle Israel, ikke sant, og til å redde Israel, rett og slett, ikke samle Israel, men redde Israel fra midianittenes hånd. Men når han da endelig har fått motet til seg og blåser i shofaren for å samle folket til krig, så kommer jo hele hans egen ett først, Abieseretten, så kommer jo resten av Manassestammen, så kommer Sebulon, så kommer Naftali, og så kommer Aser, og han har fått en kjempe her på over 30 000 mann. Men det var jo ikke det Gud hadde tenkt. han vil jo ikke ha så mange soldater, på tross av at Midianitten og deres hær må ha vært ligget på rundt 150.000 mann. Så kommer Gud og sier til ham, du har for mange folk med deg. Og dette er jo bare en så utrolig skjønn historie. Og så sier Gud til Gideon, eller Jerubal, at han skal si at alle de som er redde skal gå hjem. Og da ble hæren veldig plutselig krympet utrolig mye. For da forsvant 20.000 mann som gikk hjem. Men og da tenkte han, ja, ok, så får jeg gå med litt over 10.000 mann da, liksom. Men så kommer Gud igjen og sier at du har for mange med deg, og ber han ta dem med seg ned til elven, og legg merke til hvordan de drikker, og plukk ut de som lepjer når de drikker vann. Altså, kan du tenke deg settingen? Altså, alle disse menneskene som da skal prøves i det de drikker, og hvordan han da må ha hatt ulike folk som har vært med i dette prosjektet, ikke sant? Hvor de kom på linje, og så skulle det da legges merke til hvordan de drakk, hvorvidt de lente seg helt ned og drakk liksom rett av vannet med munnen, eller hvorvidt de brukte hånden og lepjet når de drakk. Og Gud var nemlig ute etter de som lepjet, men de var jo i et stort mindretall. Og det var vel det Gud visste da, at det var bare noen hundre som kom til å lepje, og resten kom til å legge seg på knærne og drikke av vannet. For han sa til Jerubal, Gideon, at sett til side de som lepjer, og gå med dem. Og der står altså Gideon igjen med 300 mann. Og jeg tenker at kjære venner, holdt de tegnene han fikk fra Gud, eller hadde mot hans fullstendig falt? Det hadde ikke fullstendig falt, men han hadde blitt ganske skjelven. Så han fikk faktisk ett til, og det var så bra, vet du. For de snek seg speidere, han og noen speidere snek seg inn på leiren til midianittene. Og da hørte vi en av disse vaktene rundt leiren av midianitter som satt og fortalte om en drøm de hadde hatt, og som tolket drømmen og sa at det er Israels hær som kommer, ikke sant? Og som kommer til å gjøre fullstendig ende på oss. Og du vet, da fikk jo Gideon det han trengte for å gjøre dette. Og det rare er jo, for det står vel egentlig ikke noe sted, at Gud ba dem han om å gå til krig med leirekrukker. Det er jo så bra, ikke sant? Husk nå at dette navnet Jerubal sto på en leirekrukke som de har funnet nå 12. juli i Israel. Jerubal. Jeg tror ikke det var Gud som ba han om det. Å gå til krig med fakler og leirekrukker og selvfølgelig sjofar da. Men det var det de gjorde, og han stilte disse herre 300 mennene i ulike grupper rundt den midianittiske leiren på natten. Og mens de da, ikke sant, ligger der og er søvndrukken og alt mulig, så blåser alle sammen i sjofarer. Det må jo ha vært et helt fryktelig nyheten, ikke sant? For en sjofar har en veldig høy og litt sånn, ikke sant? Du kan tenke deg 300 av dem da. Og så hadde de da fakler inne i leirkrukkene i den andre hånden. Og, sant, så de ble rett og slett helt totalt vettskremt denne leiren. Og gikk løs på hverandre med sverd. Men det er jo bare et gudsunder. Du går ikke an å forklare dette at de gikk sånn. Sant? Det hadde vel nesten ikke spilt noen rolle hva han hadde gått i krig med. Men de løftet jo ikke et sverd i selve angrepet. Det gjorde de etterkant når de forfulgte dem. Men i selve angrepet så var det de selv som fikk panikk, delvis gikk løs på hverandre og delvis la på flukt. Jeg synes det er så bra at Israel har funnet dette navnet som går over 3000 år tilbake i tid, at det har nøyaktig den skrifttypen som tilhører denne tiden, og at den også er funnet på et sted som er høyaktuelt. Det glemte jeg å si. Altså dette området her, øst for Gat, er et område som er veldig viktig i forhold til dommernes tid. Sånn at her stemmer alt, vet du. Og det er klart, vi har ikke et bevis, men det beviset de har, det er jo navnet og bibelhistorien. Og om det er navnet på Gideon, noe jeg er ganske overbevist om at det er, man har jo ikke noe annet skriftlig kilde på et sånt navn i det hele tatt. Jerubal, det var jo noe hans far, som jeg sa, fant opp til han. Så er det jo kjempespennende at det 3100 år gammelt. Og dere, vi kommer sikkert til å komme med mer her, altså, fra uten tvil, når det gjelder bibelsk arkeologi, for det er jo med å gå rett inn i det som skal være vårt fokus, nemlig Bibelens etterrettelighet og troverdighet. Da gjenstår det bare for meg å si Gud velsigne deg.